Ljetopis. Današnji dan, 17. januara 1468. godine, u Lješu je od kuge umro Đurađ Kastriot Skenderbeg, sin Ivana Kastriota. Slavljen je u Albaniji kao nacionalni junak. Đurađ Kastriot, poznatiji kao Skenderbeg, je bio borac protiv osmanskih osvajanja i islamizacije. Skenderbegov djed, Pavle Kastriot, doselio se u Janinu i u Epiru kao srpski kefalija. Skenderbegov otac, Ivan Kastriot, bio je knez Epira, koji je držao Mat, Kroju, Mirditu i Diber. Njegova majka, Vojislava, bila je princeza srpskog porijekla koji su došli iz oblasti današnje Makedonije. Ivan Kastriot je bio među prvima koji se suprotstavio upadima Bajazita. Međutim, njegov otpor nije imao nikakav značajan efekat. Sultan ga je natjerao da plaća danak, a da bi osigurao vjernost plemića tih krajeva, Turci su odveli Đurđe zajedno sa njegovom braćom kao taoce. Skenderbeg je u Lješu 1444. godine sazvao plemenske glavare Albanije i Crne Gore kako bi se zakleli da će zajednički ratovati protiv Turske. Zbog borbe protiv Osmanlija prvoga je glorifikovala katolička crkva, iako je tokom svog života bio i musliman i pravoslavac, a ubrzo i slovenski narodi sa Balkana koji su ga smatrali svojim nacionalnim herojem. Skenderbegova borba protiv Osmanlija međutim nije bilo opšti ustanak stanovnika Albanije protiv Osmanskog carstva. Stanovništvo velikih gradova u Albaniji, koji su na jugu pripadali Osmanlijama, a na sjeveru Veneciji, nije ga podržavalo dok su njegovi borci pripadali različitim etničkim grupama. Poput Srba, Albanaca, Grka i Cincara. Osmanski vojnici protiv koji su se borili nisu bili Turci iz Anadolije, već lokalno stanovništvo koje je bilo voljno da se bori protiv pripadnika svog naroda u redovima Skenderbegovih snaga. Počevo od 15. vijeka, Skenderbeg je bio predmet brojnih književnih i umjetničkih radova. Skenderbegove vojne vještine u Osmanlijama predstavljane su veliku prepreku i u mnogim zapadnoevropskim zemljama smatrane primjerom borbe hrišćanstva protiv osmanskih muslimana. Ivan Kastriot sa svoja tri sina, Repošom, Konstantinom i Đurđem, kupio u Hilandaru za sebe i svoje sinove bratstvene udjele, što im je davalo pravo da se tamo sklone i prebivaju, u slučaju ako bi im Turci oteli njihove zemlje i protjerali ih iz otadžbine. Sporazum o ovoj kupovini obavio se 1430. godine u Hilandaru. Tom prilikom je Ivan Kastriot sa navedenim sinovima sklopio ugovor sa hilandarskim igumanom Atanasijem. Prema tom ugovoru, uprava manastira Hilandara ustupila je Ivanu i njegovim sinovima za stanovanje za 6 florina pirk Svetog Đorđe. Ova kula sačuvana je sve do današnjih dana u Hilandaru i nosi naziv Arbanaški pirk. Pored toga, Ivan i njegova tri sina imali su pravo na 4 adolfata, maslinjake, vinograde i ostale prinadležnosti koje su pripadale tom pirgu. U unutrašnjem narteksu glavne Hilandarske crkve u sjevernom zidu nalazi se jedna niša, polukružnog oblika s freskom Bogorodice s Hristom. Oko ove freske nalaze se likovi Svetog Simeona i Svetog Save Srpskog. Ispod likova nalazi se natpis: Predstavi se rab Boži Repoš, doks ilirski, 1431. godine. Prema ovim podacima Skenderbegov brat Repoš je neko vrijeme živio, a potom i umro kao svjetovnjak u Hilandaru. U Hilandaru je umro monah Joakim Kastriot, što se vidi iz jednog hilandarskog zapisa. To spio u Rumjeteski muzej u Moskvi. Sego 2. maja predstavi se Kastriot ni Joakim monah. Svakako radi se o Ivanu Kastriotu, koji se vjerovatno pred smrt povukao u Hilandar i zamonašio. Na današnji dan, 17. januara 1706. godine, rođen je slavni američki naučnik i političar, jedan od tvoraca Deklaracije nezavisnosti, Benjamin Franklin. Bio je pisac, diplomata, naučnik i filozof. Živio je u Americi u 18. vijeku. Kao jedan od pionira američke nauke izmislio je gromobran, bifokalne naočare, Franklinovu peć, peraja za plivanje, medicinski kateter. Prvi je proučavao i mapirao golfsku struju. Prvi je koristio termine baterija, provodnik, kondenzator, naelektrisanje, električar. Prvi je uveo lučno osvetljenje i organizovao američki poštanski sistem. Njegov najpoznatiji naučni rad u vezi je sa elektricitetom. Razvio je model električne struje kao fluida, shvatajući da je ono u stvari kretanje naelektrisanih čestica. Osnovao je prvu javnu biblioteku u Americi. S njim se povezuje čuveni eksperiment sa puštanjem zmaja. Tada je dokazao da je grom jedna vrsta električne varnice. Naziv elektricitet je drevan koliko je ljudsko znanje i zapravo znači nešto sasvim drugo, pošto je potekao od grčkog naziva zacilibar. Ovaj neobični materijal nije slučajno povezan sa elektricitetom, a njegova popularnost u antici je doprinjela da se uoče njegove električne osobine. Cilibar je odavno poznat i još u praistoriji je korišćen kao nakit. To je žuta i crvenkasta smola koja se fosilizovala. Tako stvrdnuta, predstavljala je dragocjenost u ranim ljudskim kulturama i prvim civilizacijama. Stari Grci su za cilibar koristili riječ elektron. Prema ovom nazivu prenosioci unutar električnog polja nazvani su elektroni, a sam naboj dobio je ime elektricitet. Tokom 1000 godina duge istorije istraživanja elektriciteta mijenjala se ideja o ovoj pojavi. Tales iz Mileta je u 7. vijeku prije nove ere prvi ispitivao cilibar zbog njegovih čudnih svojstva. Naime, kada se cilibar protrlja krpom, on tada privlači i podiže papire i komadiće papira. Sličnu pojavu uočio je i Tales, ali nije mogao da objasni šta se to sa cilibarem dešava. Kasnije, sa otkrićem kompasa i razvojem nauke o elektromagnetizmu, se više mislilaca smatra da je elektricitet neka vrsta fluida. Pravu prirodu električnog fluida detaljno objašnjava američki naučnik, izumitelj i narodni vođa Benjamin Franklin, koji navodi da naelektrisanje može biti negativno i pozitivno. Također, on prvi formuliše i poznati zakon o održavanju naelektrisanja. No Franklin je posebno poznat po tome što je otkrio i objasnio električnu prirodu munja. Zaintrigiran fenomenom munje, Franklin se potpuno posvetio tom pitanju. Prodao je svu svoju dotadašnju imovinu, štampariju, almanah i časopise kako bi se bavio eksperimentima sa elektricitetom. Elektricitet koji se sakuplja na površinama oblaka stvara jako električno polje između zemlje i oblaka. Kada dođe do promjene u ionizovanosti vazduha, otvara se kanal kroz koji od oblaka ka zemlji protiče struja velike jačine. Ovo električno pražnjenje praćeno je jarkim bljeskom i prodornim zvukom, a naziva se grom. U svom čuvenom ogledu puštao je zmaje sa oštrim metalnim vrhom kako bi uhvatio munju i ustanovio njenu prirodu. Zmaj je bio vezan vlažnim kanapom koji provodi elektricitet, a na dnu se nalazio metalni ključ. Franklin je svoj opasni eksperiment izveo uz velike mjere opreza. Zmaj je puštao u oči nevremena, pri čemu je stajao zaklonjen vratima i ispod nasrešnice, a vlažni kanap je držao svilenim koncem koji ne provodi struju. Popularna slika u kojoj Franklin lovi munju na livadi dok oko njega sijeva je pogrešna, pošto bi u tom slučaju nesumnjivo poginuo od udara groma, kao što se to desilo sa Richmanom, naučnikom koji je pokušao da ponovi svoj ogled. Pri eksperimentu ključ na dnu kanapa je varničio, što je pokazalo da je munja električni fenomen.
Ljetopis.